Eiropas Savienības fondu finansējums paredzēts Vidzemes koncertzālē, Kurzemes filharmonijai, Austrumlatvijas koncertzālē, Lielajam Dzintaram, Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, Dzintara koncertzālē un Liepājas teātrim. Atbalsts plānots profesionālās mākslas koncertu, izrāžu, izstāžu, filmu skatu vai festivālu organizēšanai, kā arī mākslas darbu iepirkšanai un kolekciju papildināšanai. Tāpat finansējumu varēs izmantot ekspozīcijām un jaunestudējumiem nepieciešamo materiālu iegādēji, iekārtu un aprīkojumu pirkumiem, izglītības programmām un meistarklasēm. Projektu iesniegumus jāiesniedz līdz 13. jūnijam un to īstenošanu jāparedz līdz nākamā gada beigām.